V tri podneva boste slišali.
Koprski škof Bizjak, včasih nam primankuje preprosti življenjski stik z ljudmi. Predsednik republike Pahor ob ogledu muzeja Jaslic Brezje. Tukaj se lahko vidi nekaj, kar sodi v našo kulturno in narodno dediščino. Egiptovska policija po napadu na turiste ubila 40 teroristov. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dobar dan. V tri podneva, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V teh dneh objavljamo poglede za nazaj in načrte za prihodnost slovenskih ordinarjev. Koprski škof Jurij Bizjak poudarja, da so si v Koprski škofiji v letu 2018 prizadevali pomnožiti sadove duha, izboljšati preureditev župni, okrepiti delovanje Karitas, skrbeti za sakralno dediščino, uvedli pa so tudi solidarnostni sklad za duhovnike in odprli duhovniški dom v Šempetru. V tem letu nekih posebnih novosti v Koprski škofiji ne bo. Med obiskom Ad limina apostolarum letos pomladi pa je škof Bizjak predstavil delo naše cerkvene pokrajine na kongregaciji za nauk vere. Več o slednjem Marjana Debevec.
Na kongregaciji za nauk vere se v celotni naši cerkveni pokrajini ni bilo treba zagovarjati zaradi nobene stranpoti, kar se tiče verskega življenja. Po besedah škofa Bizjaka pa so poudarili, da si še naprej prizadevamo za uresničitev smernic drugega vatikanskega koncila, ter da se držimo katekizma in kompendija.
Tukaj bi rad še pospešil. Verjamem, da mnoge te skupine župnijske se ukvarjajo tudi s katekizmom, je resnično izjemno bogatstvo. Ne? Tako kot imamo svetopisanske skupine, ki po mojej oceni jih je dosti več kot pa teh katekizemskih, ampak tukaj imamo možnosti še in še. Ne? Benedikt 16. je mojster. Ne? To je toliko reči zbranih in takšno bogatstvo, ne? Tako da eno lepo nadaljevanje vidim teh bibličnih svetopisanskih skupin, da bi bile te katehetske skupine za odrasle.
Veliko svežih reči pa po besedah škofa Bizjaka prinaša papež Frančišek, ki ne spreminja pravil, ampak samo pristop.
In on želi, da bi zavzeli pravilna stališča in pravilen pristop do današnjega sveta. Za današnje ušesa je dostikrat naša govorica trda in suhoparna in mogoče malo odmaknena. In ni razlog, da bi zdaj ljudi bi proti cerkvi ali proti veri, ampak nam primanjkuje dostikrat ta preprost življenjski stik z njimi, da človeka pobereš tam, kjer je, se moraš potruditi, da ga dobiš. In od tam potem pelješ naprej. Ne?
Še pojasnjuje koprski škof Jurij Bizjak. Pogovor z njim o delovanju škofije v preteklem letu in načrtih za prihodnost pa lahko prisluhnete v silvestrskem večeru med 22. in 23. uro.
Leto 2018 so cerkev po svetu zaznamovale spolne zlorabe. Najbolj odmevni primeri so bili v Čilu in ZDA. Odmevala sta tudi podpis začasnega sporazuma med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov in sinoda mladih. Vsake toliko časa odjekne kakšna novica o Medžugorju, uradnega priznanja pa še ni. Ga lahko pričakujemo v letu 2019? Marta Jerebič.
Spomnimo, preiskovalno komisijo, ki jo je vodil kardinal Camillo Ruini, je ustanovil papež Benedikt XVI. Svoje delo je opravljala od leta 2010 do 2014. V sklepu naj bi izrazila naklonjenost do priznanja prvih sedmih prikazovanj. A do tega v letu 2019 verjetno še ne bo prišlo, pojasnjuje škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina.
Jaz sem pred kratkim poslušal pogovor med nekim časnikarjem in kardinalom Ruinijem. In on sam je rekel tako, cerkev ne bo in tudi ne sme, ne bo dala dokončnega odgovora, dokler se prikazovanje ne zaključijo. Kaj ti? Kardinal Ruini je rekel, če bi mi danes izjavili recimo, da se Marija ni prikazala in se ne prikazuje. In bi potem čez recimo mesec ali dve leti ali karkoli Marija poskrbela, pripravila, en čudež, podoben fatimskemu čudežu, bi bili seveda zaradi tega mi popolnoma odsmokani. Ne? Po drugi strani ne moremo pa niti potrditi, če bi se izkazalo čez nekaj časa, da pravzaprav to je bilo vse skup nič.
Kot je še poudaril Bolčina, je papež Frančišek z imenovanjem apostolskega vizitatorja poskrbel za duhovno življenje romarjev.
In to se mi zdi res lep odnos Svete stolice do Međugorja, kar sicer po eni strani ne potrjuje prikazovan, potrjuje pa dejstvo, da se tam zbirajo romari in da so ti romari popolni člani katoliške cerkve.
Celotnemu pogovoru, v katerem smo se dotaknili odmevnih dogodkov v letošnjem letu, lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Življenje vesoljne cerkve ob 9. uri.
Upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres je v intervjuju za tednik Reporter spregovoril o aktualnih političnih zadevah. Dejal je, da je delitev na levico in desnico postala floskula, a če raziskujemo, kaj natančno ta pojma pomenita, zadeva ni tako enostavna.
Po besedah nadškofa Stresa se je govorjenje o levem in desnem izpelo. Sam pri pojmih levica in desnica ne izhaja toliko iz idejne vsebine, ampak bolj iz tega, da je levica tisto, kar je zatirano, ter se hoče emancipirati in postati enakopravni del družbe, in desnica tisto, kar je etablirano in ustaljeno oziroma kar ima že neko moč, neki ugoden položaj v družbi in ga hoče ohraniti. Če upoštevamo ta pogled, je po besedah nadškofa Stresa jasno, da se pri nas tisto, kar je ustaljeno, ima za levico, tisto, kar je zatirano in si išče svoj prostor pod soncem, pa imajo za desnico. Naša sedanja levica se imenuje levica, ampak ravno ona pomeni zelo etabliran sloj in njegove potomce, pravi Stres in dodaja, da tisti, ki jih oni z neko zaničljivostjo imenujejo desnica, pa so dejansko tisti, ki so zatirani, ki so bolj ali manj tlačeni in si želijo resnične enakopravnosti. Niso levičarji v smislu ideologije, ampak o tem, da so zatirani in zato nezadovoljni s položajem in pritiskajo za spremembe. Je za Reporter dejal nadškof Anton Stres, ki svari tudi pred politiko pretiranega multikulturalizma. V intervjuju je povedal, kako je nespametna politika François Mitterranda odprla vrata priseljencev, ki jih Francija ni znala integrirati v družbo. Nadškof Stres meni, da je levičarska ideologija in politika pretiranega multikulturalizma kratkovidna in nevarna, ter da ideološko in kulturno nasilje, ki ga izvaja, ne more uspeti. Nadškof poudarja, da so v Evropi močne duhovne sile, ki se ne bodo pustile povoziti in do tega, da si ne pustijo vzeti svoje identitete, imajo vso pravico.
Predsednik Slovenije Borut Pahor je obiskal muzej Jaslic Brezje. Poudaril je, da je Božič krščanski in tudi družinski praznik, z njim pa so povezani tudi številni običaji, ki so del našega narodnega značaja. Prejel je glinene jaslice, ki jih je razstavil v predsedniški palači.
Prenovljeni muzej je 17. decembra praznoval drugo obletnico delovanja.
In zelo smo zadovoljni in veseli obiska, ki ga je imel muzej v preteklih 2 letih. Lahko zabeležimo preko 40 tisoč obiskovalcev, kar je za tak specifičen muzej, kot je naš muzej Jaslic, zelo veliko in lepo število.
Je povedala direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt, ki je skupaj z rektorjem svetišča Marije Pomagaj Patrom Robertom Bahšičem, ter so brati frančiškani sprejela predsednika Pahorja. Najprej so si ogledali jaslice v baziliki, nato pa so si ogledali še pisano paleto jaslic v muzeju, ki je edini daleč na okoli.
Najbolj smo pa veseli ljudi, ki prihajajo in ko vidimo, da odhajajo veseli, zadovoljni in veliko krat včasih kdo pride pa pravi, nisem si mislil, da je tako lepo, in spokojno in en mir doživiš v tem muzeju, ko ga obiščeš.
Je povedal rektor Bahšič. Pahor je ocenil, da je postavitev v muzeju impozantna in privlačna, kot je dejal, to ni samo turistična atrakcija, pač pa tudi nesnovna kulturna dediščina.
Mislim, da ima z tega vidika to širši nacionalni pomen in sem zelo zadovoljen, da je arhitektu in vsem, ki so pri tem sodelovali, uspelo na tako zanimiv način postaviti ta muzej. In upam, da bo lepo in dobro služil svojemu namenu in da bodo ljudje zadovoljni, ko ga bodo zapuščali. Vem se pa zahvaljujem za prijaznost, ki se me deležim vsakič, ko obiščem Brezje.
Poudaril je, da so z Božičem povezani običaji del narodovega značaja.
Koliko je seveda Božič in vse, kar je z njim povezano, seveda krščanski praznik, toliko je v slovenski tradiciji tudi na nek način družinski praznik. Z njim so povezani številni običaji, ki so del našega narodnega značaja. In se mi zdi prav, da celo najbolj primerno, da ob takih priložnostih spomnimo vse nas, da imamo Slovenci neke značilnosti, ki sežejo od družinskega življenja do narodnostnega življenja. In deloma so povezali tudi s tem časom.
Pahorju so gostitelji podarili glinine jaslice Marka Fabianija, za katere je obljubil, da jih bo postavil v predsedniški palači, kar je po fotografiji na družabnem omrežju Twitter tudi storil.
In bo to verjetno v zgodovini prvič, da bodo tudi v predsedniški palači. Tako da se mi zdi z tega vidika tudi en tak lep simbol, en tak mejnik.
Je po obisku muzeja jaslic Brezje povedal predsednik republike Borut Pahor. Več o tem tudi na naši spletni strani.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Vlada Marjana Šarca v letu 2019 stopa z več obljubami. V državni proračun se je steklo za dobrih 12% več sredstev kot lani. Šport Kobajaši prvi favorit novoletne skakalne turneje. Slovenci za top 6.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče, se pa je na primorski avtocesti pravkar zgodila prometna nesreča in zato je tam promet oviran in nastaja od Vrhnike preko Vrhniškega klanca krajši zastoj. Na Dolenjski avtocesti je pred Čatežem proti Obrežju zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas, tam zastojev ni, zaradi okvare vozila pa je oviran promet tudi na Gorenjski avtocesti na izvozu Lesce proti Avstriji. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vlada Marjana Šarca v leto 2019 stopa z več obljubami kot so. Za 4% višje plače za skoraj vse javne uslužbence. Za 4,5% višje minimalne plače za vse. Višji bodo socialni transferi in obljubljena so redna ter izredna usklajevanja pokojnin. Državna blagajna si trenutno te izdatke menda lahko privošči, čeprav v resnici na ljubo minimalna plača ne bo šla iz njenega žepa, pač pa iz žepa delodajalcev, ki še zdaleč niso tako navdušeni. Tanja Dominko.
13. decembra je bil sprejet zakon o minimalni plači s 56 glasovi za in nobenim proti. Če citiram poslanca Levice Luko Mesca iz takratne seje parlamenta, gre za silno dober ukrep. Takole je dejal. Seveda je to v prvi vrsti dobro za najslabše plačane v tej državi. Okrog 120 tisoč ljudi dela za plače manjše od 700 evrov neto mesečno in vsem tem se bo v roku dobrega leta poznalo. Se pravi, bo gospodarska rast končno prišla tudi do njihovih denarnic in transakcijskih računov. Drugič, dobro je za razvoj, namreč nizki stroški dela dopuščajo manj produktivnim podjetjem, da se ohranjajo pri življenju z enostavno tem, da konkurirajo z nizkimi plačami. Če država sili, da se plače višajo, se morajo manj produktivna podjetja poslovno prestrukturirati in konkurirati z inovativnostjo in učinkovitostjo, kar mislim, da je skupen cilj vseh nas. Tako Luka Mesec na seji državnega zbora. Drugih razpravljavcev ni bilo, se je ta predlog Levice s podporo koalicijskih strank praktično zdrvel skozi postopek, ne glede na vse pomisleke gospodarstva. Saša Mominovič iz podjetja Aquafil Slovenija mi je takole zaupal.
Je tukaj eno splošno nerazumevanje problematike. Ker kot državni sekretar pravi, da dvig minimalne plače ne bo vplival na ostale plače, je res, če ta dvig 2-3%. Ampak v primeru, ki ga imamo zdaj, ko bo sam dvig okoli 5%, plus vsi dodatki se bo izločili, govorimo o enem dvigu od 20% pa več. In ni res, da to ne bo vplivalo na strukturo plač.
Na obrtno-podjetniški zbornici so podobnega mnenja. Branko Meh.
Moramo reči, da na obrtno-podjetniški zbornici se borimo za dostojne nete plače, seveda pa ne na račun gospodarstva, kateri se sooča s svetovno ali evropsko konkurenco, seveda pa na račun previsokih prispevkov in davkov, katere tudi poročilo OECD kaže, da smo v samem vrhu Evropske unije.
Kdo je imel prav, pa bo pokazal čas.
Mi pa še ostajamo pri državni blagajni, ki je po izračunih Ministrstva za finance v zadnjih 11 mesecih zabeležila 730 milijonov evrov presežka, medtem ko je bila v enakem obdobju lani še v primankljaju. V državni proračun se je od januarja do novembra letos steklo za dobrih 12% več sredstev kot lani. Po drugi strani je bila počasnejša rast odhodkov, saj so se zvišali za približno 1%. Petra Stopar.
Davki, ki so glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v 11 mesecih znašali več kot 7 milijard evrov in pol, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so se prihodki od dohodnine povečali za dobrih 16%, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb za več kot 9, prihodki od DDV pa za skoraj 8%. Po oceni ministrstva je to dokaz okrepljene domače potrošnje. O ugodni javnofinančni sliki, sicer glede na posamezna četrtletja, poroča tudi statistični urad.
Država torej že 6. četrtletje zapored ustvarja presežke, kar je seveda pozitivna novica, so pa presežki relativno nizki, recimo 42 milijonov v tem četrtletju. Če predpostavimo, da bi bila stopna rasti prihodkov za 1% nižja od dejanske, rasti torej 5,7% na mesto 6,7%, bi država to četrtletje imela primanjkljaj.
Pravi Borut Strnad Sursa. Na strani odhodkov so se sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost v 11 mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za nekaj manj kot 5%, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Za socialne transferje pa je bilo do konca novembra izplačanih 4,6% več sredstev kot pred letom dni. In kako je s cenami življenjskih potrebščin? V zadnjem letu so se v povprečju zvišale za 1,4%, pojasnjuje namestnica generalne direktorice Sursa Carmen Hren.
Gre za višje cene električne energije, plina, trdih goriv, tekočih goriv, toplotne energije, pa tudi podražitve telefonskih storitev in počitniških paketov. V enem letu so se pa opazne podražile še bolnišnične in zunajbolnišnične storitve.
In pa stanovanske najemnine.
Slovenija namerava okrepiti okoljska prizadevanja. Pristojno ministrstvo se je med drugim lotilo dolgoročne podnebne strategije, med drugim želi, da vlada temu dokumentu prižge zeleno luč do konca prihodnjega leta. Do takrat bo v uporabi intervencijski zakon o odvozu odpadne embalaže in sveč, ki ga je državni zbor sprejel pred kratkim. V tem času je treba prenoviti sistem ravnanja na tem področju. Dodatna sredstva bodo namenjena razvoju alternativ plastičnih izdelkom. Že s 1. januarjem pa bo začela veljati prepoved brezplačnih plastičnih vrečk. O tem več Helena Škrlec.
Brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino stene bodo z novim letom prepovedane na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov. Namen je odpraviti smetenje, spremeniti vedenjske vzorce ljudi in spodbuditi preprečevanje odpadkov. Cilj je že v letu 2019 zmanjšati raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 na človeka. Do konca leta 2025 bi to številko zmanjšali za več kot polovico. Na Ministrstvu za okolje želijo še dlje, da plastičnih vrečk pod pulti blagajn sploh ne bi bilo mogoče več dobiti. Rešitve na tem področju želijo oblikovati skupaj s trgovci.
Plastiko je treba omejiti do skrajnosti, sploh to plastiko, ki se uporablja 15 minut, na primer vrečka, in potem jo vržemo v smeti. Tukaj je pač potreben en širok plug, vsekakor trgovci so pomembni, da to naredijo skupaj sklejeno, ne, ker sicer ne želijo en biti pred drugim, ne, da si ne bi, kako bi rekla, strelili v koleno.
Je prepričana direktorica Umanotere Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Gaja Brecal. Kot dodaja, ne bo šlo brez osveščanja potrošnikov o tem. Ob tem opozarja na širši kontekst.
Za vse večjo potrošnjo enostavno porabljamo več virov, več vode, energije in zmanjšanje potrošništva je tudi eden izmed ključnih korakov za blaženje podnebnih sprememb.
Kot poudarja Brecljeva, manj je več.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Egiptovska policija je po včerajšnjem napadu na turiste blizu piramid v Gizi danes v več operacijah po vsej državi ubila 40 teroristov, je sporočilo egiptovsko notranje ministrstvo. Dodali so, da so skrajneži načrtovali vrsto napadov na turistične objekte, varnostne sile in krščanska svetišča. Včerajšnji eksploziji bombe ob turističnem avtobusu v bližini piramid v egiptovski Gizi so umrli trije turisti iz Vietnama in egiptovski vodnik, ranjenih je bilo 11 ljudi. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. V letošnjem letu je bilo po svetu ubitih več kot 50 novinarjev. Pri tem pa skrbi zlasti to, da se je povečalo število načrtovano ubitih. Število žrtev med novinarji na vojnih območjih pa je najmanjše po letu 2011. Več Andrej Šinko.
Odbor za zaščito novinarjev opozarja, da so se letos novinarji po svetu soočali z naraščajočo grožnjo, da bodo zaradi svojega dela izgubili življenje, kljub temu, da jih je na vojnih območjih umrlo najmanj po letu 2011. Profesor z Fakultete za družbene vede, dr. Bogomil Ferfila, pravi, da je to na eni strani posledica umirjanja vojaških konfliktov, na drugi strani pa je na vojnih območjih
prisotno dost samozaščitno vedenje novinarjev, in sicer videl sem, da je večino novinarskega dela tam opravljajo domačini, ki so seveda mnogo bolj vešči v poznavanju razmer, in je zato logično, da je smrtnih žrtev manj na samih bojišči.
Ferfila, ki je v zadnjem obdobju obiskal nekatera konfliktna območja, pojasnjuje še, da je na vojnih območjih več smrtnih žrtev med neodvisnimi novinarji, ki delujejo samostojno in prodajo svoje izdelke medijskim hišam, saj so pripravljeni na večja tveganja. Po besedah sogovornika je pa najbolj problematična rast števila ubitih novinarjev, ki odkrivajo korupcijske ali druge afere v različnih državah. Takšnih umorov je bilo po oceni odbora za zaščito novinarjev letos najmanj 34.
To je pa, bi rekel, tista najbolj tragična plat novinarskega dela, in te smrti so seveda daleč najbolj pretresljive, obžalujoče, in seveda mednarodna skupnost bi morala njim ponuditi, mislim, največ zaščite in najbolj kritizirati domače režime v takšnih primerih.
Sogovornik sicer priznava, da je dejanska moč mednarodne skupnosti v takšnih primerih majhna, številni umori pa ostajajo nerazrešeni.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V kulturnem smislu je leto 2018 v marsičem zaznamoval pisatelj Ivan Cankar. Ob 100. obletnici njegove smrti so se odvijali različni dogodki po vsej državi, v zamejstvu in na tujem. Na Radiu Ognjišče smo se mu med drugim posvetili več oddaj srečanja. Zadnja med njimi bo na sporedu jutri zjutraj ob 8. uri. O njem bo ob podobah iz sanj spregovoril akademik France Bernik. Prispevek Toneta Gorjupa.
France Bernik, ki je med drugim uredil 7 knjig zbranih del Ivana Cankarja in dodal pomembne kamenčke v mozaik strokovne literature o njem, je v zbirki črtic Podobe iz sanj povedal.
Podobe iz sanj so organski zaključek Cankarjevega razvojnega loka, njegove umetnosti, in bodo taki ostali.
Bernik je Cankarju posvetil vrsto knjig in študij, med katerimi je najbolj odmevna tipologija Cankarjeve proze. Tudi v njej je Podobe iz sanj postavil središče.
Kot da bi Božja previdnost izbrala in mu dodelila v zadnjem obdobju življenja poslanstvo njegove velike umetnosti, ki naj jo imenujemo tako ali drugače, pove vse: mati, domovina, Bog ali pa življenje, mladost in ljubezen, kar je približno isto kot tisto prvo imenovano.
Z njegovim razmišljanjem želimo skleniti Cankarjevo leto in tudi prvo leto oddaj srečanja, ki ste jih lahko spremljali ob nedeljah zjutraj.
Arboretum Volčji potok danes obiskovalce privablja predvsem svojimi parkovnimi ureditvami. Vodstvo pa razmišlja tudi o rekonstrukciji leta 1944 požganega Sovanovega dvorca. Namenili bi ga različnim dejavnostim, posebnosti pa bi bila njegova gradnja, saj želijo s projektom obuditi tudi stara obrtna znanja in tehnike. Slovensko narodno gledališče Maribor bo prihodnje leto praznovalo 100 let od ustanovitve. V znamenju obeleževanja jubileja bo vse leto, še zlasti pa sezona 2019-2020, 100 let se bo namreč obrnilo 27. septembra. Na ta dan, leta 1919, je bila pod režijskim vodstvom ustanovitelja Slovenskega narodnega gledališča Maribor Hinka Nučiča uprizorjena prva drama Tugomir.
Nov dan, nova zmaga Dominika Parisa. Južni Tirolec je po smukaški preizkušnji najhitrejšo linijo na brutalno ledeni progi obral tudi na superveleslalomski ter osvojil še četrto zmago v Bormiju. Za pet slovenskih točk je 26. mestom poskrbel Martin Čater. Boštjan Kline in Miha Hrobat sta bila prepočasna za 30-erico. Mikela Šifrin ostaja slalomska kraljica v letu 2018. Po vodstvu v prvi vožnji Američanka v finalu obranila vse napade izzivalk, ter je letos sklenila zmago na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Semeringu. Američanka je vrgla rukavico zmagovalki petkovega veleslaloma Slovakini Petri Vlhovi, ki je na drugem mestu zaostala 29 stotink sekunde, potem ko je bila druga tudi na prvi progi. Zadnji slalom, zadnjo tekmo svetovnega pokala v letošnjem letu je na tretje mesto končala švicarka Wendy Holdener. Maruša Ferk je odprla drugo vožnjo, a je kmalo storila napako, zajela količek in odstopila. Japonec Ryoyo Kobayashi, vodilni skakalec v svetovnem pokalu, je vočeš strokovnjakov in tekmecev prvi favorit za skupno zmago na 67. novoletni turneji. Naslov brani izkušeni Poljak Kamil Stoh, ki je Zlatega orla osvojil dvakrat zapored. V slovenskem taboru merijo na skupno vrstitev v top 6. Glavni trener slovenske vrste Gorez Bertoncel se je odločil, da bo vogen poleg Timija Zajca, Domna in Petra Prevca ter Jerneja Damjana poslal še Anžeta Semeniča in Bora Pavlovčiča. Prva tekma se bo začela jutri ob 16:30 v Oberstdorfu, danes so na vrsti kvalifikacije. Košarkari Dallasa so v severnoameriški ligi NBA na gostovanju pri New Orleansu izgubili 112-114. Slovenski zvezdnik v dresu Dallasa Luka Dončić je dosegal kar 34 točk, kar je njegov rekordni izkupiček v ligi NBA, a je moral kljub temu priznati premoč tekmecem. Ljubljančan je postal prvi 19-letnik v ligi NBA s 7 trojkami na tekmi. Slovenski čudežni deček je po navedbah ameriških spletnih košarkarskih portalov postal najmlajši igralec v ligi NBA, ki je na eni tekmi zadel 7 trojk.
Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, megla na obali se bo ponekod delno razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8 na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, na severovzhodu bodo občasno možne rahle padavine. Pozno popoldne bo zapihal veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -2, ob morju okoli 3 in najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva zmerno oblačno in po večini suho, popoldne pa bo več jasnine. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek kaže na večinoma sončno vreme, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana 3 stopinje, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 6, Celje 4, Tolmin 10, Trebnje 6 stopinj, Litija, Logatec in Babno polje 3, Postojna, Kran, Gornji grad, Velenje in Rogaška Slatina 5 stopinj, Vrhnika in Mežica ter Lisca 2 stopinji, Kredarica delno oblačno -5, piha severozahodnik v sunkih do 55 km na uro. Na primorski avtocesti sta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas. Tam nastajajo zastoji. Na dolenski avtocesti je pred Čatežem proti Obrežju zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas. Na pomorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila med Sveto Trojico in Vučjo vasjo proti Lendavi prav tako zaprt vozni pas. Zaradi okvare vozila je na gorenski avtocesti na izvozu vozce oviran promet proti Avstriji. Voznikom svetujemo, da vozite strpno in previdno. Želimo vam srečno pot.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Koprski škof Bizjak, včasih nam primankuje preprosti življenjski stik z ljudmi. Predsednik Republike Pahor ob ogledu muzeja Jaslic Brezje. Tukaj se lahko vidi nekaj, kar sodi v našo kulturno in narodno dediščino. Egiptovska policija po napadu na turiste ubila 40 teroristov. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Alen Salihovič. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.